Tantara faharo, toko fahatelo. Ny nanaovana ny tempoly sy ny fanaka momba azy. Ary Solomona nanomboka nanao ny tranon'i Jehovah tany Jerosalema tao an-tendrombohitra Mori, ilay nisehoan'i Jehovah tamin'ny Davida rainy, dia ilay namboarina teo amin'ny fitoerana nofidian'i Davida teo amin'ny famoloany Araona Jebosita. Ary nanomboka nanao ny trano izy tamin'ny andro faharoa, tamin'ny volana faharoa, tamin'ny taona faefatra nanjakany. Ary toy izao no nandrenan'i Solomona ny tranon'Andriamanitra. Ny lavany raha araka ny akio taloha dia 60 akio, ary ny sakany 20 akio. Ary ny amin'ny lavarangana fidirana izay teo anoloany, ny lavany dia 20 akio, dia araka ny sakany trano ihany. Ary ny avony dia 20 akio, ary nopetahany takela-bolamena tsara ny ao anatiny. Ary ny atitrano lehibe nopetahany azo kipreso, dia vao nipetahany takela-bolamena tsara ireo, ary noravahany azo rofia sy tongalika. Ary noravahany vatosoa koa ny trano, ary ny volamena dia volamena avy any Parvaima. Ary nopetahany takela-bolamena ny trano, dia nirairainy sy ny tokonany sy ny rindriny ary ny lelavaravarany. Ary ny soratany nasiany sarin'ny kerobima ny rindrina. Ary nanao ny efitrano masina indrindra izy, ny lavany dia 20 akio mifanerana amin'ny sakany trano, ary 20 akio koa ny sakany. Ary nipetahany takela-bolamena tsara talenta 100 izy, ary nilanja ny homby volamena dia sekely 50. Ary ny efitrano ambony nopetahany volamena ihany koa. Ary tao amin'ny efitrano masina indrindra dia nasiany sarin'ny kerobima roa, ary nosokiriny no nanaovany azy, dia nipetahany takela-bolamena. Ny alavan'ny elatry ny kerobima dia 20 akio, ny elatry ny anankiray dia 5 akio mipaka amin'ny rindrina, ary ny elany iray koa 5 akio sady mifanindry amin'ny elatry ny kerobima anankiray. Ary ny elatry ny kerobima anankiray koa dia 5 akio mipaka amin'ny rindrina, ary ny elany iray koa 5 akio sady mifanindry amin'ny elatry ny kerobima anankiray. Nivelatra ny elatr'ireo kerobima ireo ka 20 akio ny alavany. Nijoro tamin'ny tongony izy, ary ny tarehiny nanatrika ny trano. Ary izy nanao ny efitra lamba tamin'ny manga sy volomparasy sy jaky sy rongony fotsy madinika, ary nataony sarin'ny kerobima ny sorany. Ary nanao andro roa teo anoloan'ny trano izy, 50 akio ny avony, ary ny kapitaly teo an-tampony dia 5 akio avy. Ary nanao tongalika atao amin'ny efitra anatiny izy, ka nataony teo an-tampony ny andro ireo. Ary nanao sarina ponga be an-danitra 100 izy, ka nataony teo amin'ny tongalika ireo. Ary ny andro natsangany teo anoloan'ny tempoly, ny iray tamin'ny ankavanana, ary ny iray tamin'ny ankavia, ary ny anarany teo amin'ny ankavanana nataony hoe Jakina, ary ny anarany teo amin'ny ankavia kosa nataony hoe Boaza.